Това е българското национално Дарик радио.
На столичната Пиротска работят в страх. Месец преди нападението на 20-годишната Виктория имало друго посегателство. Чужденец нападнал продавач също с нож. Цветен Йовчев не успя да успокои протестиращите в Телиш. Хората остават против беженския лагер в селото. Парламентът пристъпи към премахването на данък лихва и даде шанс на хората жилищно спестовни влогове да си осребрят лихви точките до 2016. 5 години по-късно, двойно по-малко бездомни кучета в София, на 1000 столичани са падали по 5 помяра.
От централното студио на българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов. Няма опасност за живота на 17-годишния сириец, който беше намушкан с нож нощи в София, близо до беженския център, квартал Военна рампа. Стабилно състояние и 20-годишната Виктория, пострадала в събота на столичната улица Пирогов. Това съобщиха специалисти от лечебното заведение, като уточниха, че пациентката ще бъде изписана до края на седмицата. Ранение с нощи младеж вероятно ще остане Пирогов до пълното си възстановяване. Репортаж на Димитър Панев.
17-годишният сириец би могъл да бъде изписан още днес или утре, увери професор Росен Дребов, началник на клиниката по детска хирургия в лечебното заведение. Проблемът обаче е дали ще могат в следващите дни да бъдат организирани посещенията му в Пирогов за превръзки и сваляне на конци.
Касае се за едно порезно нараняване. Слава Богу, това нараняване не е наранило бяла трева, което респективно означава, че няма опасност за живота на детето. И има едно съвсем леко оклюзване на дясната скула, което е 1 см.
В малките съботни часове 20-годишната Виктория постъпва в Пирогов с порезни наранявания в лявата мишница, дясната длан, десните пръсти и в горната част на гърба и врата. Това съобщи доцент Румен Кастелов, шеф на травматологичната клиника в Пирогов, в която е настанена момичето.
До постъпването в болницата е загубила кръв, но тук раните са обработени, зашити и състоянието е овладяно и стабилизирано, така че от момента на постъпване в болница няма риск за живота й. Сегашното състояние е стабилно. На визитация девойката се чувстваше добре. Направени са необходимите консултации, включително и с психиатър и психолог, което го извършваме рутинно, без случая момичето да има нужда. Той е в добро състояние на духа, става, движи се.
До края на седмицата най-вероятно Виктория ще бъде изписана от болницата, а сирийският младеж се очаква да остане поне седмица, допълниха специалистите.
Инцидента, при който на столичната улица Пиротска пострада 20-годишната Виктория, съвсем не е първият в района за последните няколко седмици. Наш екип се срещна с човек, който работи в магазин, разположен на метри от случилото се в малките часове събота. Продавача пожелал да остане в анонимност, разказа, че преди по-малко от месец е бил нападнат посред бял ден в магазина си от лице от арабски произход. Инцидентът станал средата на октомври в 16 часа, след което палестинският гражданин бил задържан от полицията. 24 часа по-късно обаче е освободен, защото не е успял с ножа, с който извършил нападението, да намушка жертвата си. Репортаж на Димитър Панев.
Лицето, което разказа за случилото се, работи в магазин за алкохол, кафе и тютюневи изделия. След като претърпял инцидента, продавачът се убедил, че работещите и живеещите в района са подложени на риск по всяко време на денонощието.
От мен е тръгнал постал запрос. Първо мене ме нападнаха. Защо това остана сянка, не знам.
И вие сте пострадал?
Пострадал, ръката ми е подута, задържа го. Трето район, след 24 часа го пуснаха палестинец. Да, превантивни мерки трябваше. А не както на мен ми обясниха от трето район. Минете, вика, намушкал, нищо чупено нямаш. Тоест, какво става? Кой излиза от тази гледна точка на полицията, че трябваше да съм намушкан, за да се вземат мерки. Т.е. трябваше това да стане с момичето, за да се развижда. Аз не така го разбирам.
Инцидентът с Виктория дни наред е основна тема на разговор сред работещите в района. В събота голяма част от магазините дори затворили врати по-рано, за да могат хората да се приберат по домовете си, разказват Михаела и Гергана, които продават стоки за бита.
Всички сме оплашени тук. Даже в събота не сме седяли до 7:30, а към 7-7:05 всичко си отиде. Не смееме да седиме на улицата тук.
По повод жанците не, а по повод нелегалните емигранти, анонимните хора, които никога не знаем какво носят и за какво са дошли при нас в България.
Въобще защо допуснаха такова нещо толкова много? То улицата беше залята тук с тях. Залята.
За нападение над нейни близки, случило се преди дни в района, разказва и Стойна Добрева, която работи в магазин за дрехи втора употреба.
Аз съм на 65 години и ме страх. Тук по цял ден минават само негри из улиците. Спадат трима души в дърво и сега Наш познат не може въобще да мръдне от леглото. Нещо страшно е. Представете ли си, ето сега вие като влезнахте, аз се страхувам веднага. Само негри.
По-рано днес министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев се срещна с жителите на село Телиш, за да изясни предстоящото изграждане на беженски лагер в селото. След оживени дискусии, жителите на Телиш останаха на позицията си против изграждането на беженски лагер там. Репортаж на Николай Колев.
Министърът на вътрешните работи Цветлин Йовчев се срещна тази сутрин с протестиращите жители на племенското село Телиш. Това стана след като протестиращите срещу изграждане на беженски лагер в бившата военна база в селото блокираха вчера за повече от 2 часа пътя София-Русе. Министърът увери хората, че настаняваните в лагера беженци ще преминат всички предварителни проверки.
Това са хора, които ще бъдат преминали през проверка на службите, ще бъдат преминати през всички системи на партньорските ни служби, да няма информация за тях, през система от интервюта, през проверка на техните версии, заедно с съпоставяне с другите, които са пътували с тях, с друга информация, която има. Ще бъдат също така, което вече казах, и от здравна гледна точка, и тогава ще бъдат настанявани в места, които са от закрити.
По искане на жителите на село Телиш, вътрешният министър коментира възможните рискове, които крие настаняването на бежанци в такъв тип лагери.
Рисковете са в няколко посоки. Аз много пъти го обяснявам това нещо и сега в плана, който вчера промотирах част от него, който ще бъде прият в сряда. И там има конкретни мерки. И искам да ви кажа, че там сме дефинирали няколко риска. Първият ни риск е от възникване на хуманитарна криза. Имаме риск от, разбира се, че имаме риск от тероризъм и екстремизъм. Имаме. Защото ако не успеем да отсеем тези хора достатъчно добре, на територията на страната могат да влязат такива. И имаме здравни риски. При всички положения в едно место от затворен тип, няма да има риск.
На този етап хората в Телиш остават непреклонни в протеста си срещу изграждането на беженски лагер на тяхна територия.
Оставете ни да живеем спокойно. Искаме да живеем с хляб и с сол, но искаме да живеем спокойно. Оставете ни да живеем спокойно. Утре какво трябва да стане в утрешния ден? Телевизия на сирийски ли да гледаме? Челмите ли трябва да сложим в други ден? Чамия ли трябва да направим? Челмите ли трябва да сложим? Оставете ни да живеем спокойно. С хляб и с сол, но искаме да живеем спокойно.
Николай Колев, Дарик Радио Плевен.
Потока от бежанци и нелегални имигранти показва, че държавната ни граница е сито с много големи дупки. Това обяснява и отказа на европейските държави да включат България в шенгенското пространство. Тезата е на доцент Николай Радулов, експерт по национална сигурност и бивш главен секретар на МВР. В интервю за Дарик той коментира, че проблема е нарасналата криминална престъпност в страната, на фона на която извършените от нелегални имигранти престъпления са пренебрежимо малко.
Държавната граница очевидно е сито с много големи дупки. По-скоро правилото е, че всеки, който иска, може да мине, отколкото че всеки е залавен. Тези хора, които са, така да се каже, самозаловили се, са хора, които пресичат границата, опитват се да привлекат вниманието на властите, но не винаги успяват. Вече има явки за разминалите се полицаи и пресичащите граници. Знаете, това село Вълчи дол. Те, когато не видят полиция, отиват пред местната механа и чакат към 10:30
и да минат полицаи.
Грешните полицаи си ги прибират. Телените заграждения не върш работа, вижте границата в Гърция. Стени, издати от бетон, върху които има специална бодлива тел, охранявано допълнително с видеоапаратура. Границата е в много лошо състояние. Това обяснява многократните вежливи откази на европейските държави да ни включат към Шенгенското споразумение. Специалистите виждат тези големи дупки. Когато се разходят по границата, термовизори, камери и сигнална техника обезпечават едва 25% от границата. Те си дават сметка, че тази граница по този начин не е тази граница, която трябва на Европейския съюз. Очевидно е, че проблемът е много назад във времето. И до сега правителството Орешарски отказва да направи анализ на миналото. Къде отидоха тези пари, които Европейския съюз даде за шенгенската граница и за...
Отделно за бежанците.
Отделно за бежанците. Миналата година, 12-та година, са консумирани 30 милиона евро. Къде се отиши? Виждаме, че има едни общежития, които нови да ги построим като хотел Хилтън, ще струват по-малко от тази сума. Защо този, който носи отговорност за неприемането ни в Шенген, за който твърдяха, че отговорен за контрабанда през границата, директора на гранична полиция продължава да седи на поста си. Аз това не мога да го разбера. Някаква договорка ли има между сега управляващите и предишните?
Николай Радулов, интервю на Йовка Йовчева. Президентът Росен Плевнелиев насрочи за 20 ноември заседание на Консултативния съвет за национална сигурност. Темата на заседанието е актуални рискове и заплахи за националната сигурност на Република България. Депутатите приеха на първо четене и без дебати и двата законопроекта на ГЕРБ и на БСП за удължаване на срока за лихвоточките. Малко след това на извънредно заседание Комисията по бюджет и финанси изготви общ законопроект на закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. На 21 ноември изтича 3-годишния срок, който хората попаднали в така наречените окончателни списъци трябваше да купят жилище или да започнат строеж, за да имат право да осребрят лихвоточките си. Предложените промени и от ГЕРБ и от БСП, които бяха приети на първо четене, предвиждат този срок да се удължи до края на ноември 2016. Александра Гинева информира.
Социалистите предлагат да се удължи срокът за граждани, които са засегнати в казуса с така наречените лихвоточки. Необходимо е да се разгледат бързо промените, заяви депутатът от БСП Даян Денчев.
Наред с това се предлага половината от постъпленията от продажбата на жилищни и вилни имоти, отнети от полза на държавата със съдебен акт, да постъпят в бюджета на фонда.
От ГЕРБ предложиха също промени в посока удължаване на срока, чуйте народният представител Петя Аврамова.
Първо, промяна в досегашния текст за размера на държавната субсидия за изплащане на дължимите левови компенсации на правоимащите граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове. От предвидения в действащия закон до 1%, нашето предложение е размера да не бъде определен в точен процент от приходите, а да се даде възможност на правителството само да определи размера. Втората промяна касае срока определен в закона за реализирането на покупка или договор за строеж на жилище 2013 година, като се замени този текст.
Подкрепа по темата дойде и от партия Атака. Чуйте какво обясни националистът Павел Шопов.
Десетки хиляди български граждани, както си говорят помежду си, щяха да изгорят, защото май залитани с други много често несъществуващи проблеми, незначителни проблеми, и загърбахме и забавихме този толкова важен въпрос, наследен още от социализма. Парите на десетки хиляди семейства, а иначе стотици хиляди български граждани, които бяха внасени, за да придобият жилища през далечните години, преди 25 години.
Близо 60 хиляди са гражданите, които разчитат на поредната отсрочка за осребняването на лихвоточките им.
От 10 на 8% да бъде намален данък лихва следващата година, реши още парламента. Това стана след като депутатите приеха окончателно промени в закона за данъците върху доходите на физическите лица. Идеята е данъкът да се намалява с по 2% през всяка следваща година до пълното му отпадане. Лихвите по депозитите ще продължат да падат и до година, категоричен бе пред Дарик, председателя на Асоциацията на банките у нас, Левон Хапърчумян. Той определи решението на парламента за плавно намаление на данък лихва от до година с по 2% до пълното му изчезване през 2017 година, като глупав данък с глупав край. Според анализатора от Моите пари, Десислава Николова, намаляването на данъка върху лихвите по срочните депозити с 2% до година и гласуването на скала за плавното му премахване няма да промени поведението на потребителите. Повечето от тях ще избират спестовните продукти според офертите на банките. Вероятно ще се запази интереса и към спестовните влогове, които са извън обхвата на данъчното облагане върху доходността. Марта Маденова информира.
Въвеждането на данъка върху лихвите по срочните депозити беше грешка, която повлия и на поведението на потребителите и на инвестиционната среда, смятат експертите. Един от ефектите е пренасочването на интереса към спестовните сметки, коментира Десислава Николова.
Има спестовни сметки, които са с по-високи лихви от срочните депозити, обратно. Има срочни депозити, които са с по-високи лихви от спестовните сметки. При спестовните сметки обаче, за разлика от срочните депозити, се забелязва една закономерност и тя е, че колкото по-висока лихвата, толкова която банката дава, толкова по-голяма е вероятността тя да ограничава действията с сумите по тази сметка. Клиентът задължително трябва да довнася или не трябва да тегли максимална сума от сметката си месечно. Ето това е така едно значително ограничение. Т.е. човек може да го прави, но в този случай просто няма да получи тази висока лихва, която банката му предоставя, докато при срочните депозити просто човек знае, че замразява за един определен предварително период от време, който няма да може да разполага с парите си.
Ако вземем за пример един срочен депозит от 1000 лева с лихва от 4%, т.е. 40 лева. Ако падежът му изтича през декември, данъкът ще е 10 на 100, каквото е настоящото му ниво, т.е. 4 лева. Ако падежът му обаче е през януари, вече ще важи новия данък от 8% и следователно потребителят ще трябва да плати 3,20 лева. Левон Хампарцумян.
Прямо банковата система този данък беше неутрален. Той всъщност създаде повече политически проблем на тези, които го въведох, отколкото да донесе някакви икономически изгоди за финансовото министерство. И така, че пак казвам, глупав данък с глупав край.
Банкерът е категоричен, че лихвите и по кредитите, и по депозитите ще продължат да падат. Поне до година.
Разбира се, някъде в бъдещето, ако се зададе по-голяма инфлация в световен мащаб, ще видиме нарастване на основната лихва, което ще доведе и като последствие евентуално нарастване на лихвите тук по депозити и кредити, но за сега тази тенденция е теоретична възможност, която няма виждам.
Пирогов, Военно-медицинската академия, столицата и две провинциални болници ще останат без доставки на лекарства и консумативи от страна на фармацевтичната фирма Фаркол заради просрочени задължения. Това би ви предари председателя на съвета на директорите на фирмата Георги Базотев, като уточни, че доставките постепенно ще бъдат ограничавани и накрая спрени. Базатов увери, че болниците нямат вина за така стеклите си обстоятелства, тъй като здравната каса в момента е способна да осигури средства единствено за заплатите на работещите в тях.
Най-голямо просрочие има бургаската болница с над 1 300 000 лева дългове. Пирогов дължи над 1 200 000, болница Хаджи Димитър в Сливен 530 000 лева, а Военно-медицинската академия около 400 000, съобщи Георги Базотев.
Болниците, особено обществените болници, не ползват кредити, има такава линия държавна. И доставчиците, общо взето, вършат тази работа, те взимат кредити и ги предоставят на практика на болниците. Само дето сега в тази обстановка, в която съвсем планирано няма да се заплащат лекарства следващите 3 месеца, които са на общ проблем в страната около 200 милиона. Значи тия доставчици би трябвало от някъде да мобилизират още 200 милиона и да ги оставят в болниците, които знам, че просто е невъзможно.
Ограничаването на доставките на четирите болници не е от днеска, допълни експертът и уточни, че Военно-медицинската академия е останала без лекарства и консумативи от въпросната фармацевтична фирма още преди 4 месеца.
Такива новини не са страшни, защото те са такива много отдавна, от години наред. Въпросът е, че ти първа ще се увеличат.
Базотев е убеден, че 80% от изработеното, които касата в момента заплаща на болниците, са достатъчни само единствено за заплатите на персонала.
Тоест, ще имат средства само за заплати. Останалите, с останалите 20% болниците разплащат с достатъчно лекарства, консумативи, ток, вода и така нататък. Те просто няма да могат това да го оправят. Това е.
Средствата, които ще получат болниците за извършената от тях дейност последните месеци на годината, ще гарантират изплащането на заплатите на работещите в тях и пари за нужните им лекарства. Това пък заяви в интервю за Дарик заместник министра на здравеопазването доктор Бойко Пенков. Той призна, че на менеджерите на болниците ще им се наложи да разсрочат плащания към доставчиците. Бойко Пенков призова фирмите доставчици да проявят разбиране и да изчакат парите си до януари. Като лекар и доскорошен шеф на болница, доктор Пенков обяви, че се отнася с разбиране към протестите на колегите си.
Едното е протест на хората, които работят в болници, другото е правото на протест на болничните менеджери, които ще получат ограничен ресурс за кратък период от време, за да могат да се справят с всички останали задачи, които имат. Това, което до момента беше направено и беше гарантирано, според мен беше максималното за момента. Преди да дойда в министерството, бях болничен директор и в началото на годината на нас ни представиха едни договори с едни таблици за бюджет за тази година, в които последните 3 месеца имаше нули. Сега надзорният съвет успя тези нули да ги направи 80% от очакваните разходи. Това означава, че при среден разход за фонд работна заплата, включвам вътре осигуровки и данъци, който е около 60% от приходите, с тези 80% се гарантират минимум работните заплати на всички хора в лечебното заведение. Болниците харчат средно 15% от приходите си, които получават, ги харчат за лекарства. Значи има и средства за медикаменти. Тук нататък идва вече проблема на самите менеджери на болниците, че те трябва да направят срещи с тяхните доставчици, с тяхните партньори и да разсрочат нещата за 20 януари. Много моля тези хора да разберат какво е ситуацията и януари месец те ще получат всички си пари. Средства са намерени. Въпросът е във времето, когато ще бъдат изплатени. Това нещо, което се случи за първ път тази година, е, че всичките разчетени приходи за дейност в НЗОК са в разходната част на касата. Никой вече в момента тази година не предвижда някакви пари, които да стоят БНБ и после някъде да отидат, някой да ги изчезне. Ерата Дянков е нанесла такива поражения в сектора, че ще ни трябва поне 3 години да излезем от пораженията. Това в момента, което се случва, е елемент на излизането от пораженията, които са нанесени с подобен тип политика.
Просветният министър Анелия Клисарова представи 5 стълба за развитие на висшето образование. Това стана на среща на министъра със студентските съвети на университетите. Вчера Клисарова покани на срещата всички студенти, които искат да се срещнат с нея. По-късно обаче протестиращите студенти обявиха, че няма да уважат поканата, защото единственото им искане е оставка. Иван Арсов допълва.
Министър Анелия Клисарова заяви, че не може да коментира нежеланието на протестиращите студенти да се срещнат с нея.
Това е тяхно решение. Аз поканих абсолютно всички, знаете, с тяхната... Те изразяват своята гражданска позиция, а мисля, че трябва да имат и гражданска позиция по проблемите на образованието. Те са част, даже според мен една много важна част от развитието на цялото общество. Нежеланието им да дойдат, това аз не мога да коментирам. Може би трябва да попитате тях. Аз винаги съм отворена за диалог, защото за мен образованието е наистина приоритет. Аз съм в това министерство, за да изпълнявам поетите си ангажименти и да работя в тази посока.
Първият стълб, представената от Клисарова стратегия, е подобряване на достъпа до висшето образование. По-голям брой млади хора да могат да завършват. Вторият е подобряване качеството и промяна на учебните планове, което ще повиши квалификацията на преподавателите. Третият ще гарантира устойчива и ефективна връзка между вузовете и пазара на труда. Клисарова посочи четвърти и пети стълб като особено важни.
Изграждане на ефективна интегрирана мрежа за научно-изследователска дейност и развитие на иновациите. Модернизация и децентрализация на системата за управление и финансиране на висшите училища.
Според присъстващите представители на студентските съвети е добре студентските общежития да са под шапката на университетите си.
По-късно в ректората на Софийския университет Свети Климент Охридски бе представена декларация, обединяваща недоволните студенти от всички висши училища, в които тече окупация. Декларацията, протестиращите студенти за пореден път призовават правителството към незабавна оставка. Според декларацията, протеста им е срещу ежедневно демонстрирани от политиците цинизъм. Студентите посочват, че 42-то народно събрание е изчерпано от легитимно, защото политиците се крият повече от 4 месеца зад метални заграждения. Ранобудните студенти подчертават, че ще бъдат коректив на всяко следващо правителство, независимо от неговия състав. Те призовават и към публичен дебат за нов обществен договор. Декларацията са се подписали студенти от 15 вуза, участващи в окупацията. На 1000 столичани се падат 5 бездомни кучета, това сочат данните от доклада за тази година на фондация 4 лапи. Общия брой на безстопанствените кучета на територията на столичната община е 6000, но двойно по-малко в сравнение с данни от преди 5 години. Най-високият броят им в крайните квартали е най-нисък централната част на града. Преброяването е проведено между 18 септември и 24 октомври. Калина Донкова информира.
Най-малко са бездомните кучета в район Оборище, едва 20, а най-много в Кремиковци, над 700. Останалите райони с висока концентрация на безстопанствени кучета са тези, които са в близост до ромски махали, като Люлин и Красна Поляна, обясни Явор Гечев от фондация 4 лапи.
Има 4-5 района, в които е съсредоточена по-голямата част от популацията на бездомните кучета, над 35%. Това са районите Кремиковци, Панчерево, Видоша и Люлин. Ромските квартали са голям проблем. Там разбирането за начина за отглеждане, отговорно отглеждане на домашни любимци е доста по-различно от общо приятелство. Хората там са доста по-недоверчиви и не допускат външни хора да влизат в квартала. Централните 6 района, като тук включваме и Лозенец и Триадица, които формират и широкия център. Процента на популацията в тези 6 района е 7% от общата популация на бездомните животни.
От преброените над 6000 бездомни кучета, броят на кастрираните е 2530, обясни още Гечев.
Броят на кастрираните животни варира между 38%, това е минимум, който със сигурност е кастриран, до 75% в тази група се включва група на животните, за които не може да се каже със сигурност, че са кастрирани. Около 1500 са труповете на година, които се събират от бездомни животни. Има още около 1000, които са осиновени от общински приюти. Това прави 2500, а по наше наблюдение има минимум 1500 поне, които се осиновяват от хора директно от улицата. А това прави една бройка от 4000 животни, които се изтеглят всяка година.
В сравнение с 2007 година, броят на бездомните кучета в София е намалял двойно. Тогава те са били над 11 000. Според приятата от общинския съвет, програма за намаляване на популацията на бездомни животни, приета преди повече от 2 години, до 2016 година трябва да бъде отчетено намаляване с 95% на бездомните кучета.
Оранжев код за опасност от обилни валежища е в сила утре за областите Смолин и Кърджали, предупреждава Националния институт по метеорология и хидрология. В тези области се очаква количеството на валежите за денонощието да е до 50-60 литра на квадратен метър. Жълт код пък за силен вятър е обявен за 17 области. Монтана, Враца, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище, Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна, Бургас, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали. Тези области ще духа умерен и силен южен вятър на места с пориви до 24 метра в секунда.
Това е денят на Дарик. Времето.
Покривни прозорци Велукс. Животворна светлина.
През нощта ще е облачно и в югозападна България и южните родопи ще превали, ще духа до умерен. В източен България и северно от планините временно силен южен вятър. Сряда през деня ще остане предимно облачно, ще се държи топло, но ветровито. Превалянията в югозападна България и южните райони на родопите ще продължат, а в следобедните часове през нощта срещу четвъртък от запад на изток цялата страна ще превали дъжд. Значителни валежи до около 50 литра на квадратен метър се очакват в южните родопи. Минималните температури повечето места ще са между 12-17 градуса, в София около 10. Максималните между 18 и 23 градуса, в София около 18 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки в страната са предимно сухи. Затворени за движение са проходите Златишки и Върбишки, а през Дюлински е забранено преминаването на товарни автомобили. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса на 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Петрохан и Шипка, над 20 тона през Айтоски проход. Тежки проход продължава да е в процес на рехабилитация, но е отворен за движение за всички автомобили. Ремонт се извършва на виадукта при 67 км на автомагистрала Тракия, поради което е въведена временна организация на движение, а автомобилите над 12 тона се пренасочват по обходни маршрути. На автомагистрала Хемус на територията на област Шумен е въведена временна организация на движение поради извършване на ремонтно-възстановителни работи. В ремонт са и следните пътни участъци: Бобов дол – Жедна, Ветрен дол – Велинград – Юндола, Червен бряг – Рупциц, Стряма – Калековец, Батак до Спад, Своге – Нови Искър и Бургас – Елхово. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че старите зимни гуми губят своите качества и след петата година от производството и могат да са неефикасни. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
На столичната Пиротска работят страх. Месец преди нападението на 20-годишната Виктория имало друго посегателство. Чужденец нападнал продавач също с нож. Цветлин Йовчев не успя да успокои протестиращите. В Телиш хората остават против беженския лагер Селт. Парламента пристъпи към премахването на данък лихва и даде шанс на хората с жилищно-спестовни влогове да си усребрят ликви точките до 2016. Пет години по-късно, двойно по-малко бездомни кучета в София. На 1000 столичани се падат 5 по мяра. Това бе по-важното в деня. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Градът, България, светът. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг. Новините с име. Българско национално Дарик радио.